Розділ 45. Впродовж усієї дороги до свого району Маслюк розмірковував про шанс, який подарувала йому ненароком доля. Збереже він оті гроші для княгині, і стануть вони ще ближчими, а тут, ще й неждано-негадано, з'явилася на горизонті донечка. Чи це добре, чи погано, він не міг отак галопом збагнути. Бо про дітей навіть ніколи й не мріяв і ніколи не ловив себе на думці, що хоче їх мати. Однак признання княгині про спільну доньку щось врухнуло у душі Маслюка незвідане. Принаймні, це не лякало його, хоча й не дуже й обрадувало. А сам собі, десь там глибоко в душі, він промовив. Оце, можливо, і є той єдиний-приєдиний слід, який залишиться після нього на цій землі. А вголос промовив, а може не вголос, а тільки прошепотів, бо водій ніяк не зреагував на його слова. Нехай росте велика й здорова, при необхідності усім допоможу. Це вже було, нехай і якесь... Це вже було, нехай і якесь, та визнання свого батьківська. Свого батьківства. І ще потішився, що коли дізнається про доньку Жанна, то гризне себе за лікоть від злості, а може від завидків. Роздуми Маслюка чергувалися із дрімотою, тож і не помітив, як під'їхали до райцентру. Зайшовши до свого номера готелю, Маслюк найперше оглянув, чи бува хтось не причаївся у якомусь закутку, а тоді, знявши куртку, висипав долар на покривало ліжка. Їх виявилося багато, ціла гора, і він, усміхнувшись, обома руками розгріб гроші по всьому ліжку, а потім з розгону упав обличчям у ту зелену масу, зареготав, а там, розщепіривши пальці, набирав тих доларових пачок повнісінькі жмені, і висипав собі на голову. І реготав, реготав. Раптом Маслюк звівся на ноги, схопився долонями за голову. Так і збожеволіти можна. Ні, він не збожеволіє, але зрозумів, таку грошву без руху не триматиме в загашнику. Гроші повинні працювати. Маслюк швиденько склав долари назад у сумку, і кинув їх на верхню полицю шафи. Тоді із внутрішньої кишені піджака видобув мікрокалькулятор і взявся за підрахунки, голос коментуючи цифри. Отже, в моєму розпорядженні 2 мільйони, точніше 1 800 000 доларів, шепотів він, опускаючи загрубілі пальці на кнопки калькулятора. Якщо покладу на депозит під 10% річних, що матиму? Ага, 180 000 доларів. Це 15 000 щомісячно. Це ж треба бути дурним, щоб втратити такий навар. Він зрозумів, що проти сили грошей не встоїть, навіть якщо втратить княгиню і доньку, яку ніколи не бачив. Однак його радість дещо затмарила згадка про настанову княгині не пускати гроші в діло, бо, за словами її шефа, вони якісь неправильні. «А ми завтра перевіримо», – подумав Маслюк. «Не для того ж я зробив качана у районі банкіром, щоб він тільки свої кишені наповнював». Натомлений, він усю ніч спав, а ранком тільки-шно зайшов у свій кабінет, покликав секретарку. «Світланко, кликнено мені негайно качана, а то нехай мчить, і то нехай мчить без оглядки», – випалив скоромовкою і з незрозумілим хвилюванням, що аж здивував дівчину. «Добре, Іване Трифоновичу». Доки секретарка телефонувала банкіру, він засунув п'ятірню у сумку з доларами, які привіз із готелю, і видобув звідти кілька пачок асигнацій. Поклав їх до шухляди, що під рукою. Качан, геть захеканий, прибіг до голови райдержадміністрації навіть швидше, ніж той чекав. «О, молодець! Ще не зазнався, не забув батька», – промовив задоволено Іван Трифонович, тільки-но банкір ступив на поріг. «Щось трапилося, Іване Трифоновичу?» – перепитав Качан. «Не трапилося, але може трапитися, якщо будеш зволікати з моїм дорученням. З твоєю посадою може трапитися. – засміявся голова. «Та я все зроблю, що скажете», – відповів банкір. «А оце і маємо нагоду перевірити, як ти поважаєш голову і який ти професіонал», – перебив Маслюк. Маслюк висунув шухляду, дістав звідти три пачки доларових купюр і, помітивши, як у качана забігали очі, покепкував. «Бачу, гроші любиш, тому тебе і зробив банкіром. А коли б помітив, що любиш деруни, то був би кухарем. Зрозумів, до чого веду?»
«Якщо чесно, то не дуже», – відповів банкір.
«Погано. Банкір, коли бачить гроші, від простого смертного відрізняється тим, що відразу думає, як би їх подвоїти-потроїти. Не проблема», – повеселішав качан. «Якщо так, то тоді, друже, по своїх каналах перевір негайно, чи оці долари, як прийнято говорити, правильні, чи можна їх пускати в рух, а то, може, за мою хату підсунути фальшивки захотіли». Відверто злукавив і навіть не почервонів. «Проб'ю по всіх каналах. Ну, через годинки дві усе з'ясую», – взяв зі столу гроші. «Відразу ж і загляну до вас із результатом». І справді, ще й не минуло 2 годин, як банкір повернувся до кабінету голови з гарним настроєм. «Усе гаразд, Івана Трифоновичу. Долари повністю ходові і чисті. Це добре. А чи можна в такому випадку їх покласти в тебе на депозит? $300? Ти що, мене за дурня маєш?» – не стерпів Маслюк. «Чи таким тобі видаюся?» «Та що ви, Івана Трифоновичу? Ви ж знаєте, як я вас поважаю?» «Добре, скажи, скільки можеш узяти на депозит? Зрозуміло, про таємницю нашу тобі нагадувати не потрібно».
«Таємниця – це наш стиль», – вигукнув патетично банкір.
«Стиль», – перекривив голова, – «то скільки можеш узяти?»
«Чим більше, тим краще. Це ж банк».
«Тут рівно 1 800 000 доларів. Не злякався?» Поставив на стіл сумку з грішми. «Та це звичайна банківська операція», – заспокоїв качан. «Тоді дій. Що там треба підписати? Під'їдеш о 18-й». Коли банкір залишив його кабінет, Маслюк подумав. Хоча б той шеф років 2 не з'являвся.